Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V državnem zboru celodnevna razprava o odgovornosti ministra Mesca. Iz opozicije slišati predvsem očitke o nesposobnosti reševanja romske problematike.
V nekaterih šolah zaradi grožnje z bombo prek elektronske pošte izvedli evakuacijo. Šlo je za lažen preplah.
Evropska unija bo Ukrajini v naslednjih dveh letih zagotovila 90 milijard evrov prek skupnega zadolževanja.
Koalicija optimistična glede imenovanja novega guvernerja še v tem mandatu.
Šport. Nogometaši Celja z remijem končali ligaški del konferenčne lige na 12. mestu. Februarja bodo igrali za osmino finala.
Vreme, popoldne in jutri bo jasno, z nekaj oblačnosti in megle.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Marjan Bunič. Državni zbor na današnji izredni seji obravnava interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za delo Luke Mesca. Predlog sta vložili SDS in NSI po oktobrskem napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar. Mescu očitata zlasti opustitev dolžnega ravnanja na področju socialne politike. Zaradi tega se je po mnenju opozicije povečalo nezaupanje v državne ustanove in v funkcijo ministra. Ocenjujejo tudi, da je Mesec kot koordinator za romska vprašanja pogrnil na celi črti, pozive in predlagane ukrepe pa ignoriral. Petra Stopar.
Vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj je pojasnil, da je predlog za interpelacijo logičen odgovor na pasivnost skupine za reševanje romske problematike in ministrstva pod vodstvom Luke Mesca.
Smejali ste se nam, žalili ste nas, proglaševali ste nas za populiste in za tiste, ki želijo diskriminirati, pa smo se vedno zauzemali samo za enakost pred zakonom, pravičnost, zaustavitev nasilja in preprečevanje nasilja.
Je dejal Cigler Kralj in dodal, da je ta vlada sicer ukrepe sprejela, a ne v odziv na stiske lokalnega prebivalstva, ampak zaradi reševanja svoje politične kože. Po besedah poslanke SDS Anje Bah Žibert je bila tragična smrt Novomeščana najtežji opomin za to, da sistem ne deluje.
In tem sistemu nosi politično odgovornost tudi minister Luka Mesec. Zato je skrajno neokusno, da minister svojo neuspešno politiko označuje kot preporod. Krati pa se brani celo sprejetimi zakoni, ki jih ne v vladi in ne v njegovi stranki niso podprli.
Mesec je zanikal izjave, da se nikoli ne pogovarja s prebivalci jugovzhodne Slovenije. Puščice je uperil SDS in NSI in ima očitev dvoličnost na področju obravnave romskega vprašanja. Cigler Kralja je vprašal, kaj je naredil, ko je skupina Romov umorila Stanislava Knaflja leta 2021. Je pa, tako Mesec, takratna vlada izvedla en ukrep namenjen občinam z romskim prebivalstvom.
Odvezali ste jih odgovornosti od poročanja o porabi tega denarja. To ste pa izvedeli. In kam je ta zakon pripeljal? Da lahko s tem denarjem, ki je namenjen opolnomočenju romske skupnosti in izboljševanju bivalnih pogojev, zdaj kdo asfaltira ceste, nekje smo brali, da je nekdo s tem denarjem organiziral cepljenje psov.
Povedal je še, da je pred dobrim letom prevzel koordinacijo ukrepov za izboljšanje integracije romske skupnosti in naštel več rešitev, denimo na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, na predlog NSI tudi na področju socialno-varstvenih prejemkov, kjer so obiskovanje šole in vrtca povezali s socialno politiko. Ni ostalo le pri tej temi. Cigler Kralj je dejal, da resori, ki jih pokriva Levica, še posebej uspešno delajo proti revnim in proti tistim, ki so socialno izključeni. Očital jim je nesposobnost pri urejanju področja dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike. Kritičen je bil tudi do najnovejšega ministrovega predloga za dvig minimalne plače. Burna razprava se bo nadaljevala še do poznega večera, razmerja v državnem zboru pa ne obetajo 46 glasov za ministrovo razrešitev.
Na predlog ministra Mesca o dvigu minimalne plače na 1000 evrov neto so se odzvali tudi na gospodarski zbornici. Poudarili so, da je Evropska komisija Sloveniji že izdala opozorilo o neskladnosti proračuna za prihodnje leto s fiskalnimi pravili. Napovedan dvig pa bi po mnenju glavnega izvršnega direktorja zbornice Mitja Gorenščka dodatno negativno vplival na javne finance. Meni tudi, da je takšno povišanje neutemeljeno in pretirano, zato gospodarstvu nanj ne morejo pristati. Nekatere osnovne in srednje šole po državi so zjutraj prejele elektronska sporočila z varnostno grožnjo. Policija je ocenila, da razloga za preplah ni, poroča Helena Križnik.
Policija se je odzvala takoj, ko je bila obveščena o elektronskih sporočilih sporno vsebino in izvedla nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti. Ugotovila je, da je šlo za generična elektronska sporočila. V medijih je zaslediti, da verjetno prihajajo iz tujine. Policija jih obravnava kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Ocenila je sicer, da je stopnja tveganja nizka ter s tem seznanila Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. To je skladno z varnostnim protokolom dalo navodila, da ni potrebe po odpovedi pouka. Nekatere šole so temu sledile, nekatere so se vseeno odločile za evakuacijo. Podoben preplah so v skoraj 400 vzgojnih in izobraževalnih ustanovah v Sloveniji doživeli v začetku tega leta. Kako ob takih dogodkih komunicirati s šolarji, smo takrat vprašali socialno pedagoginjo Darjo Barbarič Vesel.
Rabimo uporabiti način govora, ki je otrokom razumljiv. Potem bi mogoče rekla, da je pomembno, da smo pošteni. Ne, da lahko tudi pošteno povemo, ne vemo, če je to zdaj resno, ne vemo, če se bo res zgodilo. Je pa možno, zaradi tega se moramo obnašati tako, kot da se bo zgodilo. In otroci so to zmožni razumeti, ne, da se pravzaprav mi pripravljamo na možnost, da je nekaj narobe, čeprav pravzaprav tudi mi ne vemo, če je resno. Lahko se tudi nekdo dela norca z nas, ne, in nas hoče namenoma prestrašati. V splošnem pa je verjetno čas, da se začnemo do otrok obnašati pošteno tudi v tem smislu, da se jim res lahko kaj zgodi.
Pomembna je tudi čustvena stabilnost odraslih.
Ta bo tista, ki bo najbolj pomagala otrokom, da se stabilizirajo in jim ne razlaga, da se ni nič hudega, se bo vse v redu, ni res. Ne? V bistvu lahko, da ne bo vse v redu, lahko, da bo kaj hudega, zdaj le se ni nič zgodil.
Otroke in mladostnike moramo namreč po besedah Barbarič Veselove seznaniti s tem, da je svet lahko tudi nevaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Voditelji držav članic Evropske unije so po maratonskih pogajanjih v Bruslju pozno ponoči vendarle potrdili finančni paket za pomoč Kijevu v višini 90 milijard evrov, ki bo pokrival proračunske in vojaške potrebe Ukrajine v letih od 2026 do 2027. Sprejeti paket je pozdravil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in na družbenem omrežju zapisal, da odločitev krepi ukrajinsko odpornost ter finančno varnost. Več Marcel Krek.
Voditelji so razpravljali predvsem o viru sredstev in imeli na mizi dve glavni možnosti. Ena je bila neposredna uporaba zamrznjenih ruskih sredstev vrednih več kot 200 milijard evrov, vendar je ideja zaradi pravno-finančnih pomislekov, predvsem Belgije, padla v vodo. Namesto tega so se odločili, da bo EU 90-milijardni paket financirala z izdajo skupnih obveznic na finančnih trgih, ki jih jamči proračun Evropske unije.
Ukrajina bo morala posojilo vrniti šele, ko bo od Moskve prejela vojno odškodnino. Do takrat bodo zamrznjena ruska sredstva ostala zamrznjena, Evropska unija pa si pridržuje pravico, da jih uporabi za financiranje posojila.
Je pojasnila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Zelenski je v prvem odzivu na omrežju X navedel, da je odločitev pomembna, ker ruski denar ostane zamrznjen in da je Ukrajina s tem dobila pomembno finančno zagotovilo. Rešitev je podpirala tudi Slovenija, je dejal premier Robert Golob.
Poleg tega so pa tudi zamrznjena sredstva ostala kot najmočnejše pogajalsko sredstvo, zato da se zdaj v naslednjih dnevih in tednih lahko resno pogovarja o miru.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je temu dodal:
"And this is vis-a-vis Russia a message of determination."
Gre tudi za sporočilo Evropejcev v Rusiji, da smo odločeni. Odločeni, ker smo pred dnevi rusko premoženje zamrznili za nedoločen čas in ker smo se za potrebe ukrajinskega odpora zadolžili vsi skupaj.
To finance the Ukrainian resistance.
Toda ne bodo sodelovale vse članice EU. Madžarska, Češka in Slovaška so si izpogajale izjemo in ne bodo sodelovale pri jamstvu za skupno zadolževanje. Odzval se je tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je na tradicionalni novinarski konferenci ob koncu leta za nadaljevanje vojne obtožil Evropo in posvaril pred posledicami, če bo Unija uporabila zamrznjena ruska sredstva, ki jih Moskva označuje kot nezakonito zasežena.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Hohlerjeva pred dnevom ustavnosti poudarila pomen neodvisnosti sodstva.
Putin pohvalil vojaške uspehe v Ukrajini in posvaril pred uporabo zamrznenih sredstev.
Šport. Superveleslalom v Val Gardeni senzacionalno dobil Čeh za Bistran. Naš Hrobat je bil 28.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na odstavnem pasu pred rudnikom proti Malencam. Promet pa ovirajo tudi številne okvarjena vozila, takoj na primorske avtocesti oviran promet med Vrhnikom in Dragomerjem proti Ljubljani ter tudi med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru. Na primorski hitri cesti Škofije-Koper okvara vozila ovira promet med razcepom Srmen in priključkom Bertoki proti Kopru. Na dolenjski avtocesti pa med izvozom in uvozom Mirna Peč proti Obrežju. Dve okvari tudi na štajerski avtocesti, prva pred Trojanami proti Mariboru, druga pa na izvozu Trojane iz smeri Maribora, še ena okvara pa na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru. Na zastoj pa je na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Malencami proti Dolenjskim, tudi na severni obvoznici med Kosezami in Bežigradom proti Zadobrovi. Počasi gre tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Bizoviku, pa na dolenjske avtocesti med Malencami in Šmarjem Sapom proti Obrežju. Sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Poleg tega ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tako da na takih odsekih vozite kar se da previdno. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Po noči medsebojnih napadov z brezpilotnimi letalniki tako Ukrajina kot Rusija poročata o smrtnih žrtvah, ranjenih in obsežni škodi na infrastrukturi. Spopadi se nadaljujejo kljub okrepljenim diplomatskim prizadevanjem za mir. Nadaljujejo se pogajanja med delegacijama Ukrajine in Združenih držav Amerike, jutri pa se bosta sestali tudi ameriška in ruska delegacija. Več Jernej Dragar.
Ruski predsednik Vladimir Putin napoveduje, da bo Moskva zagotovo dosegla svoje cilje v Ukrajini. Kljub temu, da je pripravljena v uporabo sile, po njegovih besedah ne zavrača možnosti diplomacije. Zahodne in evropske voditelje je ob tem obtožil širjenja strahu. V enem izmed svojih govorov pa jih je žaljivo označil za prašičke. Vsi so pričakovali, da bo Rusija propadla. Evropski prašički so se pridružili prizadevanjem prejšnje ameriške administracije z namenom, da bi se okoristili z našim propadom. Dodal je, da so posamezniki, ki zasedajo položaje moči, zgleda pozabili na odgovornost, ki jo nosijo do svojih prebivalcev. Danes lahko vidimo, da geopolitične razmere ostajajo napete, v nekaterih regijah celo kritične. Države članice NATO krepijo in aktivno modernizirajo svoje sile, hkrati pa strašijo svoje prebivalce z neizogibno konfrontacijo z Rusijo, da tako upravičijo svoje vojno hujskaštvo. Prav tako je evropske funkcionarje obtožil, da so v svojih dejanjih kratkovidni ter da zasledujejo le lastne politične interese in ne več interesov evropejcev. Resnica je, da je Rusija vedno tudi v najhujših razmerah ustrajala do konca, če je le bila najmanjša možnost za diplomatski razplet konflikta. Odgovornost za vse neizkoriščene priložnosti za diplomacijo pa se lahko pripiše tistim, ki so verjeli, da se bomo uklonili uporabi sile. je bil še kritičen Putin. Razmere na fronti pa se zaostrujejo. Po novi noči medsebojnih napadov z brezpilotnimi letalniki so z obeh strani poročali o smrtnih žrtvah in več deset ranjenih. Iz ruske regije Rostov so oblasti sporočile, da je ukrajinski napad povzročil požar na tankerju, pri čemer sta umrla dva člana posadke, več oseb pa je bilo ranjenih. Na ukrajinski strani so ruski napadi z droni povzročili obsežno škodo in številne poškodbe. V Zaporožju je bilo ranjenih najmanj 32 ljudi, med njimi pet otrok, tarča napadov pa so bile tudi stanovanske stavbe. Kljub zaostrovanju so diplomatska prizadevanja za mir še vedno prisotna. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se te dni sestaja z ameriško delegacijo v Združenih državah, ki sledijo predhodnim srečanjem v Berlinu, kjer je bil po njegovih besedah dosežen določen napredek. Kljub temu vprašanje ukrajinskih ozemelj, ki jih Rusija zahteva, ostaja ključna sporna točka. V istem času bodo potekali tudi pogovori med delegacijama Združenih držav in Rusije.
Medtem ko v povezavi z včerajšnjim vseevropskim protestom kmetov v Bruslju danes na socialnih omrežjih krožijo predvsem posnetki iz gredov, ki sta jih na enem od trgov v Bruslju pripravili dve skupini lokalnih belgijskih kmetov, pa se postavlja vprašanje, kaj je uspelo doseči množici več kot 10 000 kmetov iz vse Evrope, ki so se udeležili mirnega protesta pod okriljem Kopa Kožeka. Prispevek Roberta Božiča.
Že vse od pomladi se zdi, da je Evropska komisija na čelu s predsednico Ursula von der Leyen in njenimi komisarji opozorila organizacije Kopa Kožeka, ki zastopa interese evropskih kmetov in kmetijskih zadrug, da gredo pogajanja o prihodnjem evropskem proračunu, spremembah skupne kmetijske politike in sklepanja sporazumov o prosti trgovini v napačno smer, ni hotela slišati oziroma je kritike poskušala odpraviti z leporečjemi in floskulami. A včerajšnji protest kmetov v Bruslju je pokazal enotnost in opozoril, da kljub izjemno različnemu kmetijstvu v posameznih državah članicah, kmetje delijo iste skrbi in enotno zahtevajo ustrezno akcijo. O prvih rezultatih pa predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek, pravi.
Prvi rezultat je že zamik podpisa Mercosurja. Že v fazi, ko se je govorilo o protestu, je pa tudi Evropski parlament sprejemal amandmaje k temu sporazumu za dodatno bistveno boljšo zaščito evropskih kmetov.
Predstavniki Kopa Kožeka so se že v četrtek zjutraj glede zahtev srečali s predsednikom Evropskega sveta, predsednico komisije in komisarjem za kmetijstvo. Po samih protestih pa so iste zahteve postavili še na sestanku komisarjev, ki se jih te zahteve tičejo. Pričakovanja niso velika, je pa jasno, da tako predsednica kot tudi njeni komisarji razumejo, da je čas leporečenja minil in da se ob dodatnem ignoriranju lahko vse skupaj konča precej drugače.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je s predstavniki poslanskih skupin, nepovezanimi poslanci in poslancema manjšin znova pretresala nekatera pomembnejša imenovanja. Z njimi se je posvetovala o guvernerju Banke Slovenije, ustavnih sodnikih in varuhu človekovih pravic. Komu od kandidatov za te funkcije so pripravljeni zagotoviti zadostno število glasov za izvolitev, niso razkrili. V koaliciji so ocenili, da bi bilo večino kadrovskih vprašanj mogoče zapreti še pred iztekom mandata. Pri guvernerju Banke Slovenije naj bi pogovore zožili na tri imena, na viceguvernerja Primoža Dolenca in Marka Pahorja ter bančnika Mateja Falatova. In opozicija, vodja poslancov je NSI Janez Cigler Kralj, je povedal.
V Novi Sloveniji zelo pozorno čakamo, koga in kdaj bo predlagala. Časa ni več veliko. Če bo predlog konstruktiven in primeren, če bomo to osebo ocenili kot sposobno odgovoriti na ključne izzive, ki so pred centralno banko, pri nas fiskalno in monetarno politiko, potem bomo tudi kot vedno do sedaj konstruktivni.
Demokrati, ki sodijo med nepovezane poslance, po besedah svojega predsednika Anžeta Logarja v kadrovskih postopkih do izteka mandata ne bodo več sodelovali.
Predsednici sem povedal načelno stališče poslancev stranke Demokrati, da so vsa ta imenovanja, ki so pred nami, preresna, da bi se jih postavilo na zadnjo sejo tega mandata državnega zbora. In če se je pač čakalo in odlašalo toliko časa, mislim, da ni razloga, da ne se počaka na novi sklic in se potem to imenuje. Mislim, da bo tudi relativno lažje z novo vlado in novo sestavo državnega zbora imenovati kvalitetne kandidate.
Takšno odločitev so že pred tedni sprejeli v SDS in se od takrat posvetovanj pri predsednici republike ne udeležujejo več. Včeraj se je iztekel rok za izplačilo zimskega regresa. Na delavski svetovalnici že opozarjajo na določene kršitve oziroma opažajo določene kršitve, kot so zahteve delodajalcev, da jim zaposleni nakazani znesek vrnejo v gotovini, pa tudi pretapljanje nadur v to novo pravico. Vsem, ki ugotavljajo nepravilnosti, so v omenjenem društvu pripravljeni pomagati, tudi s sprožitvijo postopkov pred nadzornimi inštitucijami. Predstavnik delavske svetovalnice Goran Lukič.
To je v bistvu jasen signal tem delodajalcem, da vemo, kaj delajo, in tudi jasno opozorilo tem delodajalcem, da v primeru, da se bojo delavci na nas obrnili. S takšnimi zgodbami bomo seveda tudi mi ustrezne inštitucije o tem obvestili. In pa tudi jasno, kako reko, napotilo tudi samim inšpekcijskim službam, da naj tudi z tega vidika te zadeve pogledajo. Ker zimski regres je zimski regres, zimski regres ni pralnica denarja.
Zamik izplačila zimskega regresa v višini slabih 639 evrov je podjetjem dovoljen le v primeru nelikvidnosti in če podjetja ne bodo izplačala dobička oziroma nagrad poslovodstvu. Novo leto naj bi prineslo tudi spremembe pri delovni uspešnosti v javnem sektorju. Načrtovali so, da se bodo o podrobnejših merilih in kriterijih za nagrajevanje dogovorili v sklopu pogajanj po plačnih stebrih, a jim to zaenkrat še ni uspelo. Dogovor bodo poskušali doseči do 15. januarja. Več v prispevku Roka Mihevca.
Pogajanja o podrobnejših kriterijih in merilih po posameznih stebrih se še niso zaključila, so se pa dogovorili, da zadevo zaključijo do 15. januarja, je nedavno povedala namestnica vodje pogajalske skupine na vladni strani, državna sekretarka z Ministrstva za javno upravo, Mojca Ramšak Pešec. Januarske plače bodo namreč izplačane v februarju. V tistih delih javnega sektorja, kjer dogovora o podrobnejših merilih in kriterijih ne bo, pa bodo uporabili osnovna merila in kriterije, ki jih določa že zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Vladi in sindikatom se doslej tudi še ni uspelo dogovoriti o enotnih navodilih za izračun višine prihrankov, ki se bodo iz sredstev zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest namenjali za delovno uspešnost. Zatika se namreč pri vprašanju, ali se od teh prihrankov odštejejo sredstva za študentsko delo, pogodbeno delo in delo upokojencev. Delovna skupina, ki pripravlja enotna navodila, bo tako še nadaljevala z delom. Kot priznava vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj, se je izkazalo, da je oblikovanje teh kriterijev in meril, zlasti pa virov, ki so namenjeni izplačevanju delovne uspešnosti, zahtevnejše, kot so si predstavljali na začetku. Vodja pogajalske skupine dela sindikatov Jakob Počivavšek pa si želi, da bi v nadaljevanju našli soglasje tako glede kriterijev kot navodila za izračunavanje prihrankov, saj po njegovi oceni situacija, ko se delovna uspešnost izplačuje neposredno na podlagi zakona, ni dobra možnost ne za vladno, ne za sindikalno stran.
Prihodnji teden bomo obeležili Dan ustavnosti. Praznik so na ustavnem sodišču zaznamovali z včerajšnjo slovesnostjo. Zbranje je nagovorila slovenska sodnica na Mednarodnem kazenskem sodišču Beti Hohler, ki je poudarila pomen neodvisnosti sodstva.
Neodvisnost sodstva je več kot le formalno načelo. Je merilo civilizacijske zrelosti. Vladavina prava je v svojem bistvu univerzalna vrednota. je skupni jezik pravosodnih sistemov po vsem svetu in na vseh ravneh.
Odvetniki so dopoldne že 15-tič zapored pripravili dan pro bono pravne pomoči. Ta je namenjen osebam, ki si tega sicer zaradi slabega socialnega položaja ne morejo privoščiti. Odvetniška zbornica sicer tako zaznamuje dan, ko je iz deželne postala nacionalna zbornica. V dvorani jezuitskega kolegija v Ljubljani so včeraj premierno prikazali dokumentarni film z naslovom Za srce Afrike. Pripoved o tem, kaj povezuje prebivalce dveh tako različnih držav, kot sta Slovenija in ena manjših in najbolj revnih afriških držav Burundi, osvetli delo misionark, slovenske Karitas in dobrotnikov, ki že desetletja pomagajo afriški celini. Prispevek Jureta Seška.
Že več kot 50 let so vez med Slovenijo in Burundijem slovenski misionarji, ki delujejo v srčju Afrike, preko njih pa je pred 20 leti začela plesti most solidarnosti tudi slovenska Karitas. Sprva skromni darovi puščajo med Burundici vidne sledi in mnogim omogočajo bolj dostojno življenje. Dokumentarec je zasnovan skozi zgodbe ljudi, družin, ki so dobile delo ali kozo, učiteljev in otrok v šolah, zdravstvenega osebja in mater v porodnišnicah. Projekt je nastal s sodelovanjem RTV Slovenija in Slovenske Karitas, predvajan pa bo v okviru verskega programa. Avtor filma je novinar Peter Perše.
Večkrat sem razmišljal o tej Afriki in povem iskreno, ko sem razmišljal, ali bi šel zasebno v Afriko, me niti ne vleče. Ampak, ko gre pa za dober namen, grem pa z veseljem, sem rekel, iz spoštovanja do sester Usmiljenk, za vse, kar one naredijo za te ljudi res z obrobja, pa hkrati iz spoštovanja tudi do slovenske Karitas, ki je v bistvu eno odprto srce in en kanal, po katerem ti morda skromni darovi tukaj pri nas prihajajo v Afriko, kjer imajo pa velik učinek.
Dokumentarni film razkriva učinke dobrodelnih akcij Za srce Afrike z delom do dostojnega življenja in Kupim kozo, predvsem pa izpostavi delo dveh slovenskih misionark, sestre Bogdane Kavčič in sestre Vesne Hiti, ki sta svoje življenje posvetili ljudem v osrčju črne celine. Jana Lampe pri Slovenski Karitas skrbi za mednarodno pomoč in vodi omenjene projekte.
Glavno sporočilo filma je, da misionarji v bistvu vsem srcem žrtvujejo svoje življenje, da pomagajo ubogim, da vsi darovi, ki pridejo iz Slovenije, tudi če so majhni, pomagajo res tem najrevnejšim v Afriki, da lahko preživijo in dostojno živijo in da tudi ljudje vidijo, kaj so darovali in da vsa pomoč pride v prave roke in da so misionarji res v vseh dimenzijah. Ta film ima tudi zelo globoko duhovno sporočilo, pa tudi aktualno, kaj se dogaja v Burundiju, kako ljudje živijo in kaj potrebujejo.
50-minutni dokumentarni film Za srce Afrike si lahko ogledate na prvem programu televizije Slovenija na Božič 25. decembra ob 16. uri. Vabljeni k ogledu, kajti Burundi, center Akamuri in delo slovenskih sester so blizu tudi poslušalcem in sodelovcem Radija Ognišče zaradi ene minulih pustnih sobotnih iskric.
S šestim krogom se je sinoči sklenil ligaški del konferenčne lige. Igralo je tudi Celje, ki se je v Knežjem mestu z že odpisanim irskim Shelburnom razšlo brez golov. Varovanci Alberta Riere so tako z 10 točkami na 12. mestu ostali pred vrati neposredne uvrstitve v osmino finala, kamor se je prebilo prvih 8 moštov. Vezist slovenskih pokalnih prvakov Florijan Jevšenak.
Startali smo res in prvenstvo in v konferenčni ligi top. Pa tudi pride, seveda, pride obdobje, ko mogoče ne možeš držati takega tempa, ne možeš držati takšne kvalitete, to je normalno, pak ja, nasploh ocena zadovoljni vsi, mislim, da če bi bili, ko smo bili na pripravah, nam dali to na mizo za podpisati, bi sprejeli.
Grofje bodo osmino iskali v dodatnih tekmah februarja, bodi si proti kosovski driti, bodi si proti armenskemu Noahu. Nadaljujemo na snegu. Današnji superveleslalom na progi sa slonku Val Gardenije senzacionalno dobil Čeh Jan Zabistran s številko 29 pred zmagovalcem včerajšnjega smuka Švicarjem Markom Odermatom. Tretji je bil domačin Italijan Giovanni Franzoni. Z 28. mestom je do peščice točk od Slovencev prišel le Miha Hrobat, 36. Neitznara Ločnik je bil zanje prepočasen, Martin Čater pa je odstopil že v prvi polovici proge. Jutri v Val Gardeniji še en moški smukačice pa se bodo pomerile v Val d'Iseru. Danes bo pestro tudi na drugih zimskih prizoriščih. Po ženskem v francoskem Le Grand Bornandu prav v teh trenutkih poteka moški šprint za točke svetovnega pokala v biatlonu brez Jakova Faka, ki ima poškodovano koleno. V švicarskem Engelbergu pa bodo že čez nekaj minut ob 15:45 minut kvalifikacije pred prvo tekmo smučarjev skakalcev ta konec tedna. Košarka. Luka Dončić je danes zjutraj po slovenskem času prišel do druge zaporedne zmage v ligi NBA. Tokrat je z Los Angeles Lakers zmagal v Utahu 135-143, pri čemer je bil s 45 točkami prvi strelec jezernikov in tekme, temu pa za trojni dvojček dodal še 14 podaj in 11 skokov. Naslednja tekma jezernike, tretje na zahodu, čaka v nedeljo. Za konec še na Brdo pri Kranju, kjer je Krovna zveza za šport invalidov Paralimpijski komite Slovenije včeraj podelila nagrade najboljšim v letu 2025. Med posamezniki sta zmagala gluhi teniški igralec Marino Kegel in atletinja Leja Glojnarič, ki je na nedavni olimpijadi gluhih v Tokiju osvojila 3 bronaste medalje.
Moje letošnje leto ni bilo glih najbolj tako leto, kot sem ti želela, ker sem bila poškodovana in tudi po poškodbi je bila rehabilitacija zelo slaba, tako da so bile te poškodbe še vedno prisotne. Sem pa lahko ponosna na to, da sem pridobila nagrade in priznanje, za katerega sem najbolj ponosna, vesela in v čas mi je to. No.
Med ekipami je slavila ženska reprezentanca v odbojki sede. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Voglov Echinaforce hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinaforce. Ko udarijo virusi, udarite nazaj. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo na Primorskem in Notranjskem oblačno in večinoma suho, drugod bo dokaj jasno, po nekaterih nižinah severovzhodne Slovenije se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15, v krajih z meglo okoli 5 stopinj Celzije. Jutri zjutraj se bo na Primorskem jasnilo, drugod po nižinah pa bo precej megle ali nizke oblačnosti. Čez dan bo na Primorskem in v severozahodnih krajih sončno, drugod bo vztrajala nizka oblačnost ali megla. V Vipavski dolini bo čez dan zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 4, v slovenski Istri 8, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem pa od 10 do 15 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo bo v gorah in na Primorskem dokaj jasno, drugod po večini oblačno in megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. V ponedeljek se bo nadaljevalo precej oblačno in suho vreme. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 15. Ljubljana jasno 12 stopinj Celzija, Podčetrtek in Krško 14, Kočevje, Novo mesto ter letališče Portorož 12 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 11, Ajdovščina, Koper in Ilirska Bistrica 11 stopinj, Lisca jasno 9, Postojna oblačno 9, Slovenj Gradec jasno 7, Bovec 6 stopinj, Lendava 4, Murska Sobota oblačno 3, tudi Ravne na Koroškem 3 stopinje Celzija, letališče Edvard Rusjana Maribor megla 2 stopinji, Celje Črnomelj, letališče Lesce in Rateče 0, Kredarica pa -1 stopinja Celzija.
Voglov Echinaforce hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinaforce. Ko udarijo virusi, udarite nazaj. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Cesta Vidm pri Ptuju, zgornji Leskovec, je zaprta v Vidmu pri Ptuju. Pazljivo. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Mariboru ter na izvozu Trojane iz smeri Maribor, pa na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru in na Primorski hitri cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki proti Kopru ter na Dolenski avtocesti med izvozom in uvozom Mirna Peč proti Obrežju. Zastoji pa na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Malencami proti Dolenski ter naprej na Dolenski avtocesti do Šmarja Sapa, pa na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjami in Kosezami proti Šiški, na severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Bizovikom proti Malencam, popoldanska prometna konica pa povečuje promet na vseh mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. In še to ponekod po Sloveniji megla v pasovih še vedno zmanjšuje vidljivost, zato pazljivo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.